Away one.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laantaabka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah u dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
door wanaagsan dhammaantiin midhegaystayaal waa maalin salaasa waana 24ka bisha sebtembar sanadka 2019 haatan afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkaas si wada jiray kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo xabdi xakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorka ay dhalinyaradu ku lahaayeen shirka dib u heshiisiinta ee galmudug.
Dhalinyaradu waxay ka qaadatay door waxay ka ciyaartay aad u qurux badan. Dadka dib u heshiisiinta loo soo xulaaba waxay u badnaayeenba dhalinyaro, hadday noqoto irgo, hadday noqoto habmaamuus, hadday noqoto xubnihii dhalinyarada ee shirka daadihinahay, inta waxay ahaayeen dhalinyaro.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan caqabada luqadda Ingiriisiga ee ka haysata dhalinyarada dugsiyada sare waa ku barta.
Kaalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka maqnay.
Heestaasi iyo locodka fanaanka Xasan Samatar iyo weliba heesa kalena idaacadda aad kaga bogan doontaan. Dabcan sida oo kale xubintii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa howlwadeenadiisa u sheegay inay hakiyaan 400 billion oo dollar oo ah kaalmo la siinayo dalka Ukraine. Arrintan oo imanaysa markii uu maalmo uun ka hor ay khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha waddankaasi Ukraine, iyadoo arrintanina ay noqotay xudunta dood ka dhex taagan aqalka Kongareska iyo weliba aqalka cad. Xilli dambe oo arbacadii ayaa howlwadeenada hamaan ilaahdo wakaaladda wararka ee AP iyo weliba wargeysyada Washington Post iyo weliba New York Times ay dhammaantood iyagoo soo xiganaya mas-uul sare oo ka tirsana maamulka madaxweyne Trump ay sheegeen in uu joojiyey madaxweyne Trump dhaqaalahaasi, islamarkaana amarka lagala xidhiidhay wasaaraddaasi wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaadhigga, iyada oo loogu sharaxay in la eegayo haddii lacagtaasi la isticmaali karayin kale. Waqti hore arbacadii ayaa hoggaanka saddex ka mid ah guddoomiyaasha guddoosaadka aqalka hoose ee Kongareska waddanka Mareykanka ay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo ay ka dalbadeen inuu soo gudbiyo dhammaan dokumentiyada la xidhiidha wadahadalkii ay khadka telefoonka ku yeesheen madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky.
Kumanaan shaqaalaha oo ku sugan waddanka Khadar ayaa mushaaraad aanan ka helin dadka u shaqeeyaan, waxaana lagu qasbaa inay ku noolaadaan xaalado aad u liita, sida ay ku warantay hay-adda xuquuqda insaanka ee Amnesty International. Inkasta oo sanadkii 2018 ay ballan qaaday Khadar inay isbeddel sameynayso oo isbeddelna ku sameynayso sharciyada muhaajiriinta, ayay Amnesty waxa ay sheegtay in dowladda Khadar ay ku guuldaraysatay inay fuliso siyaasadaheeda ku aadan mushaaraad bixinta. Amnesty waxa kaloo ay sheegtay in nidaamka shaqaalaynta oo kafaala oo shirkadaha dalkaasi siiyo awood ballaaran oo ka dhana shaqaalaha muhaajiriinta, iyadoo Khadar lagu wado inay martigeliso koobka kubadda cagta adduunka sanadka 2022, ayaa kooxda xuquuqda aadanaha waxay ugu baaqaysaa beesha caalamka in waddanka Khadar ay ku cadaadiyaan inuu horumariyo xaaladaha qiyaastii 2 million ee qof ee muhaajiriinta shaqaalaha ay ku sugan yihiin. Guusha Khadar ay ku heshay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ayaa dareenka dunida ku soo jeediyey silaca muhaajiriinta shaqaalaha oo badankood hadda ku lug leh dhismayaasha garoomada kubadda cagta iyo kaabayaasha ee dalkaasi.
halka warkaasi idinka soo gaaray ana dhageystayaal waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a idinka imanaya Washington. Haatanna galmudug. Dhallinyaro badan oo ka kala yimid deegaanada maamulka galmudug ayaa ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb. Haddaba doorkii ay dhallinyaradaasi ka ciyaareen shirkaasi ee waxaa warbixinta ku eegaya wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa kulmisay dhallinyaro fara badan, waxaana dhallinyarada ay qabtaan kulamo looga hadlayo kaalinta dhallinyarada ay ku yeelan karaan dhismaha maamulka iyo dib u heshiisiinta beelaha wada degan deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Cali Mahad Cabdi, isuduwaha wasaaradda dhallinyarada dowlad goboleedka galmudug ee gobolka galgaduud, ayaa ka warbixiyey kaalinta dhallinyaradu ay ku lahayd shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ku soo ilaaday degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud.
Dhallinyaradu waxay ka qaadatay door waxay ka ciyaartay aad u qurux badan. Dadka dib u heshiisiinta loo soo xulaaba waxay u badnaayeenba dhallinyaro, hadday noqoto irgo, hadday noqoto hab maamuus, hadday noqoto xubnihii dhallinyarada ee shirka daadihinahay, intaba waxay ahaayeen dhallinyaro. Dadka ugu badan ee dadka ku dhiirigelinahayay in nabadda la qaato, in la isdhexgalo, in maxaanku iraadaayay galmudug horumarkeeda iyo hiigsigeeda iyo dhisimaheeda cusub laga qayb qaato, dadka ku dhiirigelinahaya hadday noqoto maamul iyo hadday noqoto oday dhaqan iyo hadday noqoto haween, waxay ahaayeen dhallinyaro. Run ahaantii dhowrkii beri ee shirku socday, dhowr iyo tobanka beri ahayd oo shirku socday, dadka ugu badan ee meesha joogay shirka joogay markii laga reebo odayaasha waxay ahaayeen dhallinyaro. Dhallinyarada ugu badnayd, dadka dadaalada waday ee shaqada inta ugu badan wadana dhallinyaray ahayd, dadka hamiga iyo fikirka quruxda badana iyo maxaanku yiraahdaa ee dadaalada wadana waxay ahaayeen dhallinyaro. Waxaad ka dhahan kartaa inaysan dhallinyaradu ka gaabsan dadaalkoodii iyo juhdii fara badan ay ku bixinahayaan una taagan yihiin in galmudug caafimaad qabto oo dhammaystiran in la dhiso. Dhallinyaraday ahaayeen waana ku jiraan. Dhallinyarada dib u heshiisiinta ka qayb qaadanaysay waxay ahaayeen dhallinyaro galmudug inta ay ka koobantahay ka kala socota deegaanada kala duwan ee galmudug, hadday noqoto Hobyo, hadday noqoto Gaalkacyo, Cadaado, Cabuwaaq, Balanballe iyo Gurceel iyo Dhuusamareeb iyo deegaanada kale. Deegaanada kale aan xoraysnayn ee galmudug ka tirsan xitaa dhallinyaro mataleysa ayaa joogtay. Dadka ugu badan ee ka yimid ee magaalada Muqdisho ka yimid ee shirka dib u heshiisiinta u yimid waxay ahaayeen dhallinyaro. Marka dhallinyarada dadaaladeeda halkaas aad ku ogaan kartaa Cabdiwaaxid.
Inkastoo dhallinyarada ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii ay uga soo dhex muuqan lahaayeen hannaanka maamulka iyo dib u heshiisiinta beelaha, haddana dhallinta intooda badan waxa ay wadaan kulamo ay kaga xaajoonayaan kaalinta ay ku yeelan karaan dhismaha maamulka loo madlan yahay. Mawliid Axmed Xaashi oo ka mid a dhallinyarada dhuusamareeb ayaa sheegaya inay jiraan kulamo u dhexeeya dhallinta oo ay kaga hadlayaan sidii ay uga soo dhex muuqan lahaayeen dhismaha galmudug.
Dhallinyarada isugu timid deegaanka oo ay ka qayb galaysay shirka dib u heshiisiinta galmudug waa loo qabtay kulamo badan, sababta waxaa la sameeyey forumyo intuusan shirka dib u heshiisiinta bilaaban, dhallinyarada loogu wacyigelinayo oo loogu sheegayo inay doorkooda ka qaataan sidii shirkaasi ay cod ugu yeelan lahaayeen. Tusaale oo kale, hadda waxaan umaleynaa maalintii saddexaad ama afaraad shirka socday, dhallinyaradu waxay ku lahaayeen waxaa la siiyey maalin ay hadli karaan oo su-aale inta la weydiiyey ay kaga jawaabi karaan, ay ugu hadlayeen doorka ay ka qaadan karaan horumarinta galmudug oo iyo horumarkeeda. Marka dhallinyarada badankood way nala qaateen fikradii aan siinay, anagana intii aragna waa gaarsiinaa oo intii imaad waxaan dhahnaa qaar waxaa jira xildhibaano raadinaya dhallinyaro u badan, waxaan ku wacyigelinaa mar walba lacal haddii xildhibaano noqdaan ay soo baxaan inay galmudug ka qayb qaataan horumarinteeda, inay ka qayb qaataan amnigeeda, inay ka qayb qaataan sidii loo heli lahaay madax tayaysan.
Ka dhallinyar ahaan adinka si gaara kulan ma uga yeelateen isdhexgalka iyo nabadda dadka wada degan ee deegaanada galmudug?
Haa, waa la yeelanay. Dhallinyarada anagoo kale waa kulamo isku wacyigelineyna waa sameynaa. Tusaale oo kale, inta hadda galmudug ayse bilaaban oo xilligii wasaaraha imaanayay waxaa jirtay inuu wasaaraha amray in ilaamaha amniga oo dhan ay yimaadaan degmada Dhuusamareeb si uu shirka ugu furmo. Marka xilligaas waxaa yimid wasiirka amniga oo dhallinyarada kulan qaas la yeeshay. Waxyaabahan kala hadalna waxaa ka mid ahayd in nidaamkii meesha ka jiray uu ahaay amni, tusaale kale caasimada aheed caasimad amni ah, lacal haddii ciidamada la bedelayo ama ciidamo lasoo kordhinayo in aysa dhicin ciidamaamnidare ay dhicin, maadaama ciidamada la kala bedelayo kuwa cusub imaanayaan, labadii ciidan la isku dhafaa ay wada shaqeeyaan فكر كسوي على هاي دنيرة هاي وان لو جودس
لكن سجارة أذن كده ليرة هان أنت أكلن تان مكرر وده هذا الشيء مرحلة ده حالة ده ديجان ده الدولة تقول ليش كده مدو
ها وان كده وده هذا لني وليبا إن مرة بان كده وده هذا لني وهذا مركو شركة نص ولا ما إن شركة دبوشين تأجب الجبوبي سنا نص عنا ولا ما وحد اللي جلها ووجي حلو استحل بعنا ذي وحاس وحيابا أقوب بدن عن كهال الرمنا وهذا أنا بنا كل ما سمعنا وكو هرت أنا كل حجينه سيدي لأن يرد وقيب قاعد الهاي دور كنا مد
عبد الواحد مع النساق VOA دوسة مريب
haatan dhigistiyaal la ino dhinaci kaalmaha heesaha jaleecna isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatan
matabuutiba jacaylkaygu yaalaayay yaalaayay Chabutiba, chagal kai guya lae, aya lae. Adan chida kao, unno yan charmadira. Adan chida kao, unno yan charmadira. Badu chawin mi yan chiraya, adu chiraya. Aray adu chito tagan dab chibinaya, dab chibinaya. Aray adu chito tagan dab chibinaya, dab chibinaya.
fanaanka xasan aadan samatar heesasi waxaad ka dhegaysanayseen barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a markan barnaamijka qaybihiisa kale aynu ku soo noqonno barashada luqadda ingiriiska ayaa ka mid ah loolanka ay ardada soomaalida ugu jiraan ka gungaaridda hadafkooda waxbarasho waxaana jira iskuullo badan oo manhajkoodu uu ku qoran yahay luqadda ingiriiska warbixin arrintan ku saabsan waxaa laascanood ka soo diray cabdikariin olol
ardayda magaalada laascanood ayaa waxay doonayaan sida ay u baran lahaayeen luuqadda ingiriisiga xilliga ardaydu ay gaadhaan dugsiyada sare ayaa dhibaatooyin ay la kulmaan. Dhalinyaro fara badan ayaa waxbarashada uga hadhaa dugsiyada sare kuwaasoo ay ku adkaato luuqadda ingiriisiga. Dhalinyarada magaalada laascanood oo qoyahanka ayaa waxa ay ku dadaalayaan sidii loo bari lahaa ardayda sidii luuqadda ay u baran lahaayeen. Luqmaan maxamed dayib waa 17 jir dhigta fasalka koowaad ee dugsiga sare ee muuse yuusuf oo ku yaala magaalada laascanood. Waxauna luqmaan ka waramaya faa'iidada luuqaddu ay u leedahay sida uu waxbarashadiisa u sii wadi lahaa isaguna sheegay.
Waxaan u baranayaa luuqadda ingiriishka markaan arkay caqabado badan oo kaga imaanaya ardayda dhanka sekondariga markay halkaas ay kaga baxayaan dugsiyadooda, saasaan u baranayaa iyo saan u noqon lahaa qof luuqadda si haayo ugu hadla. Smart nationalna weli caqabadaa ka taagan oo maleh maqli muuqaalkii halkaasa ka dhiman. Waxaana lagu bartaa grammarkii, naxwihii, lessons, conversation, readingkii, waxaasoo dhan. Laakiin caqabadaha ka dhiman
waxaad ii sheegtay inaad galaaska koowaad hadda fasalka dugsiga saraad maadaama aad halkan aad timaado oo laga caawiyo luuqad.
Waxyaalaha waxaa ka mid ah in laga caawiyo inkastoo ay sekondariga u badan yihiin maadooyin scientifica halkaas oo ay u baahan yihiin in maadooyinkaas ingiliishka la barto. Markaa sababahaas iyo kuwo kale ayay ugu kala fiinaan luuqadda barta.
Dhalinyarada adiga kula midka ka hadlayaan barashada luuqadda,
way jiraan arday badan oo hadda bareefadada dhigta, laakiin awel bareefadadu sidan umay horumarsanayn oo bareefado badan ma jirin. Markaa Smart International College waa college caalamiya. Marka ardayda sekondariguna because waxay la kulmaan caqabado dhanka ingiliishka.
Baliga waran qaabkaad u dhigataan oo kale dhalinyarada fara badan baan arkaa oo casharadan hadda idin.
Waxaan usoo diyaarinaa horta casharada waxaa loo bixiyaa isbuucii waxaanu qaadanaa 5 xiiso.
Luuqadda ingiriisiga ay dhiganayaan dhalinyarada aadka u daadayar ee magaalada laascanood ee dugsiyada sare iyo kuwa hoose ee ku yaala gobolka sool ayaa waxaa ka mid a sacdiya cismaan maxamed, da-deedu waa 15 jir. Waxa ay sheegtay inay barato luuqadda ingiriisiga iyadoo da-deedu aada u yar tahay.
Asalaamu calaykum, waxaan salaamayaa dhammaan bulshada, waxaan salaamayaa bulsho weynta soomaaliya. Waxaan baranaa Smart International College oon ka barano maadada ingiriishka. Caqabadaha nagu kalifay ee inaanu barano ingiriishka waa sababta ardayda ay ugu adkaatay inay bartaan ingiriishka, maadooyinka lagu dhigto sekondariga oo dhan badankood waxay ku baxaan ingiriish. Ingiriishka sidaas dhalinyaradu way ku adkaatay qaab qayba wax isku intay baran kari waayeen iskaga baxay oo iskaga saaqday. Sidaa darteed waxaan ku boorin lahaa dhalinyarada meel kastay joogaan inay bartaan luuqadda ingiliishka, ku hadalkeeda, akhrinteeda, ratingkeeda iyo readingkeeda. Wax kasta luuqadda waxay ka caawinaysaa inay fahmaan wax kastoo ingiliisha.
Baliga horeen sacdiya, da-daadu waa 15 jir. Waxbarashada halkee aad maraysaana?
Waxbarashada waxaan marayaa iskoolka, waxaan dhigtaa horta iskool la dhaho Gateway Secondary School. Waxaan hay for one dugsiga sekondariga baan galaaskiisa koowaad ahay.
Halka waran meeshaan buugaagtii aad ku baran lahaydeen luuqadda iyo maktabadaad ku akhrisatay?
Horta way adag tahay in la helo maktabadahana way ku yar yihiin buugaagta ingiliishka, laakiin si kastaan waata waanu helaa, waanu akhrisanaa casharada, dhib kasta waanu u marnaa.
Laakiin adiga oo kale sacdi, waxyaabaha inaad halkan timaado oo dugsiga sare adigoo dhiganaya haddaad luuqadda ingiriisiga barato, maxaa kugu kalifay?
Sababtoo ah casharada lagu dhiga sekondariga waa casharo ingiliishku wada baxaa maadooyinka. Hadda tusaale ahaan ingiliishka sekondariga waxaa lagu dhigtaa 10 maado, 10 maado in yar mooye intooda badan ingiliish bay ku baxaan. Waana sababta igu kaliftay inaan ingiliishka barto.
Casharada markaad iskuulka tagto oo kale maxay kaasi caawiyeen inaad adigu isusoo dhisto?
Waxay iga caawiyaan de inaan ingiliishka anigoo aqaana aan wax badan ka fahmayo casharadii oo si fiican ula qabsan karo. Ardayda taxamada gashay dhibaatooyin way la kulmaan, caqabado badan sida heshiisiyada oo kale markasta ma helayaan macalin in u micneeya casharkii oo markasta u akhriya waxay u baahan yihiin inay bartaan luqadda ingiriiska oo si fiican ugu hadlaan oo fahmaan wax kasta cashar kasta iyo wuxuu ka hadlayo dad way wada ogyihiin dhibtaas oo kala weyna haysataa ardayda waxbarato oo dhan wayna ku adag tahay maadada ingiriiska inkastuusan hayn luqadda dalkayaga
fursadan loog soo kordhiyay inay si bilaasha dhalinyaradu ay ku dhigtaan luqadda ingiriiska ayaa waxaa ka caawinaya kuwa iyagu jaamacadaha soo dhameeyay ee kala duwan abdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaynu haya jamaal axmed ismaan
aad baad mahadsan tahay shurwac kulan wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara naadiga kubadda cagta barcelona iyo xulka kubadda cagta dalka argentina lionel messi ayaa ku guuleystay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee fifa ee sanadkii laga soo gudbeeyey isagoo ka adkaaday ciyaaryahanada cristiano ronaldo ay si weyn u xifaaltamayeen dhowr iyo tobankii sano ee laga soo gudbeeyey iyo ciyaaryahanka naadiga liverpool virgil van dijk oo isagu markaasi abaalmarintan ku tartamayey waxa ay saddexdan ciyaartoy ahayeen saddexdii ciyaartoy laisku soo reebay markaas oo ciyaaryahan lionel messi loo doortay loona magacaabay inuu muuqdo ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa waxaay noqonaysaa markii lixaad ee uu abaalmarintaasi ku guuleysto kadib sannadihii 2019-2020-2021-2022 jirka waddanka argentina u dhashay ayaa barcelona waxa uu kula guuleystay koobka la liiga isagoo naadigiisa barcelona champions leaguea samfinaalaha gaarsiiyey ka hor inta aysan guuldaro kala kulmin naadiga liverpool sidoo kale ciyaaryahankaasi reer argentina ayaa abaalmarintani ka sokow waxay ahayd abaalmarintan mid hore ugu lifaaqnayd abaalmarintii ballon d'or ama kubadda dahabka ciyaaryahanka ku guuleysanaya oo sannadihii laga soo gudbay la kala qaaday markaas oo abaalmarintaas sidoo kale la filayo in sanadkan dabeeqadiisa gaar ahaan diseembar lagu dhawaaqo ciyaaryahanka ku guuleysta madasha ay ka dhacaysay xafladda waxaa ka maqnaa ciyaaryahan cristiano ronaldo oo aanu soo xaadirin tababaraha ugu wanaagsan ayaa loo doortay loo magacaabay tababaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool jurgen klopp isagoo markaasi kaga guuleystay abaalmarintan tababarayaasha isla dalka ingiriiska kooxaha ka dhisan leeliya ee pep guardiola iyo pochettino oo kooxaha manchester city iyo naadiga tottenham hotspur kala hogaamiya liverpool tababareheeda jurgen klopp ayaa waxa uu markaasi abaalmarintana loo aaneynaya in uu ugu guuleystay kadib markii champions leaguea fainalihii 2 gool waxba kaga adkaaday kooxda pochettino uu hogaamiyo ee tottenham hotspur sidoo kale ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee waddanka maraykanka weerarka ugu ciyaarta megan rapinoe ayaa ku guuleystay ciyaaryahanada ugu fiican dhinaca dumarka ee koob kubadda cagta adduunka waxa ay megan markaasi xulka waddanka maraykanka u suuragelisay inay ku guuleystaan koobkii hablaha ee kubadda cagta adduunka waddanka faransiiska dhowaantan lagu soo gebagabeeyey maanta kulamo ka tirsan horyaalada qaarkood ayaa la ciyaari doonaa horyaalka dalka ingiriiska oo kale waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga arsenal ayaa la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee nottingham forest naadiga waa koobkaasi waa e f l cupka koobka la yihahdo ayaa la ciyaari doonaa maahan horyaalka dalka ingiriiska waxaa sidoo kale naadiga kubadda cagta ee leicester la ciyaari doontaa naadiga luton town naadiga manchester city ayaa la dhibi doontaa naadiga briston north end halka sheffield wednesday ay la ciyaari doontaa naadiga everton swansea waxay la ciyaari doontaa naadiga watford kulmadaasi maanta ay dhici doona dhammaantooda horyaalka dalka ingiriiska marka aynu kaga gudubno aniraada horyaalka dalka talyaaniga ayaa kulamo ka dirsan la ciyaari doona naadiga verona waxay la li doontaa naadiga udinese halka brescia ay la ciyaari doontaa naadiga juventus horyaalkaasi waxaa hogaaminaya oo kulamadii la ciyaaray ilaayo hadda kaadinta koowaad ku jira naadiga kubadda cagta inter milan oo 4 kulan oo ciyaartay iskale 12 dhibcood juventus ayaa ku soo xigta oo 10 dhibcood iskale napoli ayaa saddexaad oo 9 dhibcood iskale romana 8 dhibcood ayaa iskale leedahay la liigaha dalka spain sidoo kale kulmo ka tirsan ayaa maanta la dheeli doonaa naadiga rayo valladolid waxay la dheeli doontaa naadiga granada halka Real Betis ay la ciyaar doonto naadiga Levante. Barcelona ayaa kulanka ugu dambeeya kulmada maanta la dheeli doona la ciyaar doonto naadiga Del Real. Realkaasi naadiga kubadda cagta waxa hoggaaminaysa Atletico Bilbao oo shan kulan ciyaartay iska leh 11 dhibcood. Real Madridna waxa iska leh 11 dhibcood. Ronaldo ayaa 10 dhibcood iska leh shan kulan ciyaartay Real Sociedad waxay leedahay 10 dhibcood oo kaanta afraad ay ku jirtaa. Waxa min 10 dhibcood sidoo kale leh Sevilla iyo Atletico Madrid. Barcelona oo sanadkan xilli ciyaareedkan si wanaagsan aysan ku bilaabanin ayaa 8-aad fadhida iyadoo shan kulan oo ciyaartay 7 dhibcood oo iska leh ninka ugu dambeeyayna hadii kubadda cagta Granada ay laba gool waxba uga wadaagtay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogtay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Haatanna gabagabadii idaacadda aynu kusoo dhownahay aan markala dib u jaleecnaa dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Fortun Brimo.
asa fartum brumo kulu qeynaysay hore allah u naxristay fanaanada saar ahmed jaamac ay ugu luqaysay gabagabeeyeen waa haydida cadeen ee duurrema barnaamijka dhalinyarada maanta aad ahkeen maxmuud shuruuc iyo jamaal ahmed ismaane indala suusiinay dhigaystayaltani afarta galabnimo dhamaantood isku duban waxaan ka tagayna nabad galiyo.
ahay gamoodi in casnimo nafhu jahal adduunyada yaa waxaan wax noolaado nabad lalaaw